Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. Dasturimizga xush kelibsiz. Mikrofon qarshisida doimgidek men Zafarbek. Azizlar, sizga ma'lumki, ushbu dastur mobaynida biz birga muqaddas kalomdan ba'zi oyatlarni o'qib qolgan vaqtimizni esa ibodatga bag'ishlaymiz. Keling, hozirni o'zidayoq kalomga nazar tashlab, u yerdagi Yuhanno bayon etgan birinchi maktubida biroz to'xtalib o'tamiz. Boshda sizlar Masihdan eshitgan vasiyat shu: bir-birimizni sevaylik. O'z ukasini qatl qilgan iblis zoti Qobilga o'xshamaylik. Qobil ukasini nima uchun o'ldirdi? Chunki uning ishlari qabih, ukasining ishlari esa solih edi. Ey birodarlarim, agar dunyo sizdan nafratlanayotgan bo'lsa, hayratlanmanglar. Biz o'lim holatidan hayotga o'tganimizni bilamiz. Chunki biz birodarlarimizni sevamiz. Kimki birodarini sevmasa, o'lim holatida qoladi. Birodardan nafratlangan har qanday kishi qotildir. Hech bir qotil esa abadiy hayotga ega bo'lmasligini bilasizlar. Masih bizlar uchun jonini fido qildi. Ana shundan biz muhabbatni bildik. Biz ham birodarlarimiz uchun jonimizni berishga burchlimiz. Agar biron kishi farovon hayot kechirayotgan bo'lsa-yu, birodarini muhtojlik holatida ko'rib turib, ko'nglini tosh qilsa, qanday qilib u odamda Xudoning sevgisi joy oladi? Ey farzandlarim, biz so'z yoki til bilangina emas, balki amalda va haqiqatda sevishimiz lozim. Shu tariqa biz haqiqat ahli ekanimizga ishonch hosil qilamiz va Xudo oldida ko'nglimiz xotirjam bo'ladi. Agarda ko'nglimiz bizni ayblasa, Xudo ko'nglimizdan ulug' ekanini bilamiz. Chunki u hamma narsani aniq biladi. Ey mahbublarim, agar vijdonimiz bizni qiynamasa, Xudo oldida dadil bo'lamiz va undan nimaki so'rasak, u beradi. Chunki biz uning amrlarini bajo keltirib, unga maqbul bo'lgan ishlarni qilayotirmiz. Ilohiy amr Xudoning o'g'li Iso Masihga ishonishdan va xuddi Iso Masih buyurganidek bir-birimizni sevishdan iborat. Kim Xudoning amrlarini bajo keltirsa, u Xudo bilan bir tan. Xudo ham u bilan bir tan bo'ladi. Xudo vujudimizda yashayotganini shundan bilamizki, u bizga o'z ruhini berdi. Azizlar, keling, biz ham qo'limizni ochib, Parvardigorimizga ibodat qilib, unga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xudoim, aziz Parvardigorim, bizga abadiy hayotni berganing uchun va bizni yuqoriga ko'targaning uchun senga katta minnatdorchilik bildiramiz. Xudoim, sening oldingda ko'nglimiz xotirjam bo'lishini istaymiz. Biz ham bir-birimizni sevishni istaymiz. Sening muqaddas ko'zlaring oldida qotil bo'lishni hech istamaymiz. Aksincha, bizni shunday qilib tarbiyalaginki, sen bizdan mamnun bo'lib, biz bilan faxrlangin, otajon. Biz ham bir so'z yoki til bilangina emas, balki amalda va haqiqatda sevishni istaymiz. Bir-birimizga shunday sevgini namoyish etaylikki, ko'rgan odamlar chindan ham sening cheksiz muhabbatingni o'z yuraklarida his etishsin. Otajon, bizni kechir. Biz nodonlar sening muqaddas nomingga dog' solishni istamaymiz. Aksincha, sening muqaddas noming hayotimizda birinchi o'rinni egallasin. Xudoim, sen bizga bo'lgan muhabbatingni allaqachon isbotlab berding. Sen o'zingga bebaho bo'lgan zot Hazrat Iso Masihni gunohlarimiz uchun qurbon qilding. Xudoim, biz ham shunday hayot kechiraylikki, Hazrat Isoning to'kkan qoniga boshidan kechirgan azob-uqubatlariga arziydigan hayot kechiraylik. Xudoim, bizga sevishni o'rgat. Tosh bag'irlik qilmasdan bir-birimiz bilan sevgida yashaylik. Sening muqaddas nomingga ibodat qildik. Amin. Aziz do'stim, siz bilan xayrlashar ekanman. Sizga tinchlik, totuvlik va eng muhimi Xudo bilan yaxshi munosabatda bo'lishingizni tilab qolaman. Xayr azizlar, salomat bo'ling.